Arratzaldeak 8:08 minutu kaixo lagun Arratzaldeon Euskadi Irratia musikeroak kantu kontari. Bueno, hemen gara Mikel Olazabal eta biok. Mikel Olazabal eta biok presente eta Laura Kartekoa gaur ere musikaren inguruan egiteko preste gainera. Musikoren ordua berriz ere martxan dugulako kantu kontari Laurak bitartean. Bueno, Mikel Olazabal eta biok zu ere bai sin falta behar zaitugu irratiaren bestaldean zu guretzat ezin bestekoa zarelako. Gero zu iritzi, proposamen, ideia eta bestelakoak. Denak bidali eta helarazi ditzakezu gure saio honetara. Horretarako WhatsAppa 688-666-00 hauxe da musikeroen ordua, hauxe da kantu kontari. Eta gaur ezertan hasi aurretik argitu behar dugu bihar ez dugula kantu kontari saiorik izango. Bihar ez dugu kantu kontari saiorik izango korrikaren irtera dela eta saio berezia egingo baitu gure ordu honetan Euskadi Irratiak. Bihar orduan korrikaren irtera dela eta saio berezia ordu honetan. Bihar saiorik gabe eta ez hori bakarrik horrekin batera. Atzo ere ez genuen izan, atzo greba eguna genuelako, eta astelenean agurtu ginenetik, begira, bi musikari azpimarraturen eriotza izan dugunez, bueno, ba, gaur hortik abiatzea tokatzen da. Eric Carmen, amerikarra horietako bat, Eric Carmen, amerikarra, zendu zen joan den asteburuan. Astelen iluntzean zabaldu zen bere berri txarra.
Now I'm
Erika Armen orduan eta 1987ko Hungry Eyes abestia. Bueno, soinu honekin kasi-kasi urtea esan barik ere ez dago, ezta? 87an bai. Dirty Dancing pelikularen soinu bandarako prestatu zuen kantu hau musikari amerikar honek. Aurretik The Raspberries taldeko kide izan zen 60ko bukaera eta 70ko hasieran. Eta zenbait arrakastarekin edota zenbait kanturekin arrakastan diak lortu ere bai talde horretan gainera The Raspberries. Bueno, ez hori bakarrik, que beren eragina azpimarratu dute Bruce Springsteen eta esate baterako Kiss taldekoek ere bai. Hori, 65 arte aritu zen Eric Carmen talde horretan, The Raspberries izeneko egitasmo horretan, eta horren ondotik bakar bideari heldu zion All By Myself kantuarekin 65an bertan. Eta honekin sekulako arrakasta lortu zen, nolako arrara izan zuen All By Myself kantuak. Horren ondotik etorri ziren Hungry Eyes hau, honen ondotik baitere Never Gonna Fall In Love Again, edota xidit etorrelakoak ere bai. Eren egun jakinda, astelenean jakintzen, baina joan den asteburuan, zendu zen orduan, Eric Carmen, 64 urte zituen. 80ean Wall Party taldekoak beren bigarren iraupen luzekoa 80ko Goodbye Jumbo kantu bilduma disko anitz horretakoa da Put the Message in the Box kantu mundiala. Wall Party izeneko talde hau gidatzen zuen Carl Wellinger izeneko galestar batek. Carl Wellinger, babegira, hau ere zendu da. Astelenean Carl Wellinger jauna.
Says, give a little bit, give a little bit of your love to me. 'Cause I'm waiting right here in my open arms. She says, give a little bit, give a little bit of your soul to me. 'Cause I'm waiting. She says, but the message in the box.
Carl Wellinger eta bere egitasmorik pertsonalena, Wall Party izeneko taldea, Wall Party taldea, eta hemen talde esaten ari gara, baina Wall Party hori esatea, kasi-kasi Carl Wellinger bere esatea da, eh? Galesko tipo multi-instrumentista horietako bat izan delako, multi-instrumentista horien, eta diskoetako ia instrumentu denak bera jo izan dituelako. Hainbat abestirekin iritsi zen hau ere arrakasta zarrendetara, hainbat kanturekin arrakasta zarrendetan hau ere goian izan zen, eta zori bakarrik beste artista batzuk ere moldatu izan dituzte kantuak, baita Robbie Williams, pop izarrak ere bai. Astelenean zendu zen Carl Wellinger, hau gazteagoa, honek 66 urte zituen. 2001 osasun arazoak jasan zituen, eta azkenean, bueno, bortik, garunean jasandako aneurisma horrek eramandu Carl Wellinger. Wall Party taldekoa izan dakoa. Eta bera batez ere talde horrekin lotu dugu, baina kontuz horren aldetik beste maixulan hauetan ere zutabetako bat izan zelako bera. The Waterboys taldearen diskorik esanguratsu eta arrakastatxuenetan ezinbesteko elementua Carl Wellinger. Mike Scotten eskuineko besoa. 1983 This is the scene.
Thank you.
Hau zen olako gauza The Waterboys. The Waterboys eta beren soinua eunetik eunean gainera. 1985-eko This is the Sea, itxasua dau alguna. Eta hause da diskori itxi eta izenburu ematen dion abestia This is the Sea. Hau The Waterboysen irugarren albuna izan zen eta taldearen urrezko garaia. Mike Scottek taldearen lehen bira handirako gonbidatu zuen Carl Wallinger taldera. Teklatuetaz arduratzeko. Baina segituan kontratu omentzen teklatu akezezik beste instrumentu batzuk ere menperatzen zituela mutilak eta musika pilua zuela ere bai. Berarekin egin zituzten 84ko Apagan Place eta 85ko This is the Sea. Hau da, Waterboys taldearen diskorik handi eta urterik esanguratsu eta emankorrenak. Astelenean zendu zen 66 urte zituen Carl Wellinger jauna. Irurak eto geite lau eta notizia ona Neil Jaurzalen zat eta musika Spotify plataforman entzuten duzuen ontzat ere bai. Kanadako musikari eta kantariak berriz ere baietz esan dielako suediarri. Hemendik aurrera berriz ere Neil Jaurzalen musikak eta bestiak eta diskuak dena Spotify ere bai. Neil John tipo beroa dela gauza jakina da. 2022an esaterako haserrealdi baten ondotik uko egin zion Spotify streaming plataformari. Atari berean Joe Rogan ultra eskuindarraren hitzaldiak entzun litezkelako. Joe Rogan, esan bezala, desinformazioaren eta gezurraren guruetako batzela salatu zuen lehendabizi. Eta bere audioak ikentzen ez baldin baziren plataforma horretatik, hori, Neil Johnek bere musikak ikentzera behartuko zituela. Spotifyk adierazpen askatasuna babestearen alakorik etzuela egingo, esan zion. Eta hori dela eta bi urtez egon gara Neil Johnen kantu apur batzuekin plataforma horretan batzu baziren, baina gutxi batzuk besterik ez. Orain ordea, Apple Music eta Amazon Music plataformek ere Joe Rogan delakonen ba audioak bereganatu dituztela ikustean Neil Johnek pausu bat eman behar izan du atzera eta bere musika Spotifyra ere irikiko duela iragarri du orain. Neil Johnekin batera joan ziren garai hartan Johnny Mitchell, David Crosby eta beste bere hainbat lagun hauen musikekin ze gertatzen den hemendik aurrera. Esan bezala, Leicester Spotifyn Neil Johnen disko eta kantuak.
Yakazarba
Javier Muguruza.
Mairuan petxatik zintzilik. Hain zarra, zartu egiten nau begiratu txena. Zer esanik ez, bera jaztean. Gutxi gehien ez laupabo zurte gehiago zornitzen da kaitzer dibeakin kalera egitia inorrezagundi upatzen espana eake aspaldiko aluketa nire jakauri eake aspaldiko aluketa nire jakauri batzuta saiatua naiz tabernetan eta aleiteakoa aukiren batia naita uste berrik izan da hori inork ez baitu aintzat hartu taurrengoan bertara itzuli naizenia kamaeroa eskua irribarre batez ekarri irribarre batez ekarria zidan oparian gustora emango nioke urrun aldeko jende txiroa laguntze alde atezate eske ibiltzen de asmoneko jende horri baina azke aldia ez da hoiek ere etzaizki sedea bizitza egin ostea zakarria botatzea pena ematen dit baina zerbait pentsatu behar osteko abainaz tarmairua berriz tokizurri geratzen hasia naiz tokizurri geratzen hasia naiz
Zeona Javier Muguruzaren disko berria. Benetan ona gure gusturako, eh? Lagun batek esan dit, hori da bere izenburua, 11 abesti denak dira gainera kantu ezagunak Muguruzak berak egindako 11 piezaren bersioak datozkelako edo datozelako lan honetan. Bersioak eta Muguruza beraren kantuen eraldaketak izateaz gain, beste ezaugarri bat ere badago ordea hemen abesti hauen artean. Denetan hitzak Iñaki Irazu poetarenak direla. Iñaki Irazu poetarenaka. Aspaldikoa da bi hauen arteko harremana, lehen diskoan hasita musikatu dituelako Irungoak Irazuren hitzak. Eta Muguruzaren musikaren ezaugarritako bat bada bere hitz deigarrien plus hori, ez da? Hitz deigarrien plus hori, babegira horietako gehienak Iñaki Irazurenak dira. Sekulako taldea du orain bere albuan Javierrek, eta orain zeinen ondo geratu zaizkion ber interpretazio hauek orduan. Lagun batek esan dit, hori da diskoaren izena, Javier Muguruza, lan berri berrikin joan den astetik, eta ilonen hogeita iruan lehen kontzertua Bilbon. Ilonen hogeita iruan lehen kontzertua Bilbon. Eta Bilbon gaur bertan...
Lurrate itxasua batera doaz Horrela zioen marin elzarrak Arrantzarik ez baratzan zuan Kimuak ernetzean orduan txe Gerturatzen arraina kostara Bietan bera idaroa Eta errizarra da gurea Gure berbek badituzte milaka urte Eta errizarra da gurea Baina badakigu elkarrondo hartzen Zatu da udalen otza Kostatu bazterrak epeltzea Frituak lotxaz itxasoroetan Odeiak azkartoa zeruan Lauzta umelak batoaz lehortzen Odeiak azkartoa zeruan Eta badakigu elkarrondo hartzen
Mikel Urdangarin eta Rafa Rueda eta Binger Mendizabal eta Kirmen Uribe eta Mikel Valverde eta Alfax eta Jon Cañaveras gaur bertan Bilbon gaur Bilbon arte bizualak, musika eta literatura aspaldiko partez berriz ere Bar Puerto edota ez dakit Jainko Txiki eta Jostalari Ura eta horrelakoetan ikusi izan dugun super talde hau super talde hau munduari begiratzeko izeneko ikusentzunezkoa prestatu dute eta gaur bertan arratsaldeko zazpiterdietan egingo dute lehen erakustaldia Bilboko Arriaga antzokian. Loraldiaren beste osto bat izango da. Loraldia gaur Bilbon, orduan Urdangarin, Rafa Rueda, Binger Mendizabal, Kirmen Uribe eta beren inguruko musikari eta artista guztiak. Eta Euskal Herriko mendebaldeko hiri handi horretatik atera gabe rumba apur bat ere bai. Doktor Desen.
Ayer y tonada y el eco me dice todo Después de tanto todo Para nada Porque la vida a veces es maravillosa Y otras veces es una mierda El cerebro centrifugando y la vida se escapa por las costuras Buscando una etaca, buscando mi estrella polar Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos El mundo entonces tiene sentido Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal Y así vamos jugando Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos El mundo entonces tiene sentido Grito todo y el eco me dice nada Ay, grito nada y el eco me dice todo después de tanto todo, para nada, porque la vida a veces es maravillosa y otras veces es una mierda. El cerebro centrifugando y la vida se escapa por la costura, buscando una itaca, buscando mi estrella polar. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal y así vamos jugando. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido.
Doktor Deseo taldekuak rumba elektrikonetan alakorik egin altzuten orain arte Doktor Deseokuek, bueno, ziurrenik bai, ez da, agian desberdina da, ikutu rumber hori ezberdina da, baina tira, Doktor Deseokok asunto askori eman dio, onelakoetan esaten den bezala, palo bati baino gehiago, ez da? Bueno, onela atoz orain, en el brillo de tus ojitos, hori da kantu berri honen izena, erabat Doktor Deseo orduan, berriz ere Doktor Deseo naiz eta rumba erritmoan etorri. Bideoklip ere prestatu diote, etorain guan Iker Villa arduratu da kantu hau irudiz jazteaza. Jose Hierro poeta espainiarraren hitz bat edo hitz batzuetatik abiatuta Francis Díez eta bere mutilak kasunetan. En el brillo de tus ojitos abestia. Eta kontzertuak, laister guztiago aurkezteko kontzertuak datuzelako. Jimmy Jazz gazteiztarrean izango da lehen dabizikoa, apirilaren hogeian, erabat agortua dagoen kontzertua. Jimmy Jazzen gazteizen apirilaren hogeian, erabat agortuta. Gero, apirilaren hogeita zazpian Atarrabiako Totemen arituko dira. Maiatzean Intxaurrondoko Kulturetxean eta Donostian bi kontzertu emango dituzte, lehena hor ere segituen agortu dutelako. Eta gero maiatzaren 18an Bilboko Santanan ere bai. Esan bezala Doktor Deseo eta kanturik berriena En el brillo de tus ojitos izenekua. Eta horrekin batera betagarri oraindik ere bai Euskal Herrian alako mini itzulera bat egin dutelako 23 bukaera eta 24 honen hasieran. Orain Espainiar estatua tokatzen da. Aurten azaro abenduan Barcelona, Madrid eta Santiago. Barcelona, Madrid eta Santiago. Gaur bertan jarri zaizkigu sarrerak erosgai. Betagarri taldea Madrid, Barcelona eta Santiagon 24 bukatu aurretik.
Zure azale una ferekatzean nire bihotza beti jartzen da sutan, aukerarik ezateko dan horrela emango nuke nire bizi osoa. Biluzirik bezarkatzen zaitu danean gorputak arragiteko asmotan, zure beroa sentitzen dut azetan eta zaritan ene ametxetan.
1983tik betagarri Gasteiztik ska eta reggae eta rock aspaldi honetan beste egitasmo batzuetan dabiltza bere partaidetako batzuk, baina tira, 23ko bukaera eta 24ko hasiera honetan kontzertu berpiztaile batzuk eman nahi izan dituzte eta nola eman gainera Jimmy Jazz eta Kafe Antzokian, Gasteiz eta Bilbon alegia. Orain jarraipena eman nahi izan diote kontzertu sorta txiki horri eta Espainiar estatuan izango dira urrengoak. Gaur jarri dira sarrerak salgai, erosgai guretzat. Eta hiru kontzertu iragarri dira hasiera batean. Hiru kontzertu printzipioz. Lehena Bartzelonako Apolon, azaroaren 23an, abenduaren 7an Madrilgo Lapakin arituko dira, eta gero abenduaren 14an azkena Santiagoko Kapitolen, abenduaren 14an. Betagarri taldea berriz ere taula gainera ateratzeko prest. Hori itzulera bada, hala ere aste honetako itzulera beste abesti eta talde honetan dago. Errobi taldea, Errobi bikotea, Anje Dualde eta Michel Duko handik ia 40 urtera berriz ere taula gainean.
Eskaini digu gauza bat zinez polita, polita eta koxoa eta ozena bezain galanta. Begira pasatzen dugu zenbait eta zenbait punta, gure etxean sartzen baituzu arras maite dugun besta. Gure etxean sartzen baituzu arras maite dugun besta. Agur berazuri, agur tele eta ere jaun presidenta zu ondoan okoriko. Horiek denak oso abilki heldu dira egunero, gauza hoberik ezin zen asma euskaldunen frantzesteko. Gauza hoberik ezin zen asma euskaldunen frantzesteko. Agur beraz televista, tantiruriruri, tantirurirura, agur televista, gezurtari, adreta.
Duela hilabete batzuk lehendabizi Lapurdin okerrez baldin bagaude, eta duela aste batzuk gero Gipuzkoan alako supertalde bat elkartu zen Errobi omentzeko, Atzarra Di izeneko egitasmoa ura, Xabi Peri eta Jojo Bordagarairen eskutik. Horrek dudari gabe Dualde eta Dukoren arra piztu zuen, haiek egin baldin badute guk zergaitik ez. Ba orain emanaldi bat iragarri dute benetako hauek, hasiera batean bat eta emanaldi bakarra. Hori Bilbon izango da, maiatzaren lauan eta Euskaldunako areto nagusian. 2200 lagunen aurrean, 2200 lagun kabitzen direlako bertan gutxi gora bera. Anje eta Michel eta hauekin batera Txomin Dualde baterian, Remi Gaxi gitarran eta Inigo Telletxea bajuan. Hau da, Anjeren azken urte hauetako taldeak lagunduta. Momentuz Fokas eta Amoren arik gabe, baina ikusiko dugu. Bi orduko emanaldia omen da, bi oreneko emanaldia, abesti denak eguneratu egin ditu bikote honek eta zati bat biek bakarrik egiten dute akustikoan egin gainera. Errobi, Euskal Rock musika hauekin hasi zen, Euskal Rocka hauekin hasi zen duela 51 urte eta orain berriz ere taula gainera datozkigu. Eta zergaitik ez, soinu beretsuan jarraitzen dugu, Slashen gitarra singela ere berea da, eta Slashekin batera hemen AC/DC-ko Brian Johnsonen boza, Aerosmith-eko Steven Tyler-en harmonika, eta kantua Howlin' Wolf-en klasikoa da 64-koa. Honek ezin du gutxik egin, ez da? Ba ez du egiten, ez da pentsatu ere. Honen izena, Killing Floor.
My
Oi, zer esan honelako abesti baten inguruan eta batez ere tamaino honetako bersio baten gainean, ez da? Killing Floor hori da abestiaren izena, Killing Floor orduan, Howling Wolf, Bluesman handiak egindakoa 64an, eta handik 60 urtera honelako bersioan, Slashen eskutik, Slash hemen Velvet Revolver, eta batez ere Guns N' Roses taldeko gitarrista nagusi mundial hori. Jo, bere garaian, tipo apartazen hau gitarra astintzerakoan, zen olako soinuak eta doinuak ateratzen dizkion bere Gibson Les Paulari, bueno, hori bere garaian egin zuen eta oraindik ere horri eutsi egiten dio. Ez teknika bakarrik, zen olako musika pilua duen tiponek barruan. Bueno, ba, bere hitzetan, batez ere rock garratzarekin lotzen dugu bere izena, metira blues musika pilo bat entzuten omendu, eta bera musika ere genero horrek ekarri omentzuen bluesak. Honelako kantuekin abesti bat egindu, abesti bat ez barkatu, disko oso bat egindu orain, honelako musikarekin etxean sentitzen delako. Maiatzaren 17an argitaratuko du diskoa, bere 6. bakarlana izango da Orgy of the Damned izenekoa. Orgy of the Damned izenekoa. Amabi abesti ekarriko ditu, hau horietako bat, Killing Floor izenekoa. Eta horre, esan duguna, Brian Johnson da hor kantuan entzun duguna, Brian Johnson AC/DC-koa abesten, berarekin batera harmonika jotzen Aerosmith taldeko kantaria, Steven Tyler, eta hau entzun da seguro gode, Howling Wolf, bera ere gustora izango zela. Hau xe da, Slashen berriena, Euskadi Irratian, Kantu Kontari.
Kantu Kontari, musika Euskadi Irratian. Arratsaldero egiten dugu 3-4etara. Astelenetik ostiralera zure arratsaldeek badute soinu bandarik. Eta EITB nahieranen sartzen bazara, eguneko 24 orduek ere bai. Kantu Kontari, Euskadi Irratia, podcastetan.
Martxoaren 13ko efemeride batzuk. Gaurkoa zen esate baterako Irma Franklin, Piece of My Heart kantua ospetsu egindakoa. Gaurkoa oraindik ere bizi delako Neil Sedaka. 85 urte bete ditu Neil Sedakak. Eta gaur Ubi taldeko Adam Claytonek 64. Ubi taldea zuzenean, 83. TikTok da sekulako kantu honen izena taldearen lehen arrakastaietako bat izan zen. Eta Adam Clayton bajista, Ubiko piezarik azkeena esango dugu, eh? Ubi benetako puzzle bat delako, baina nor piezarik libreena dudari gabe Adam Clayton delako. Gaur 64 urte bete ditu, lauretatik zaharrena ere bera da. Bera orduan zoriontuta gaurko efemeridetan. Disturbed taldeko kantari eta liderra den David Draiman ere gaurkoa da, honek 51 urte bete ditu. Disturbed taldeko David Draiman abestiak boz, abeslariak boz lodiko kantari horreke. Eta gaur 50 urte biribil, Aritz Arregi Gipuzkoarrak. Begira, gitarra eta abesti hau berea da, eta soinu hau ere bai.
Azteko ronda eta errate eskatu Leisterra ziko gara zabaidan Denok denetaz daki
Aritz Arregi usurbildarra zen eta eme eta horrelako taldetan ibilitakoa Delirium Tra... Delirium Tremens taldeko gitarrista gaur egun, eta besteak beste Berri Txarrak, S-a, Ken Zazpi, eta beste mila talde eta bakarlariren teknikaria ere bai. 50 urte bete dituen mutila, gaur bertan 50 urte beteta. Berak grabatu edo ekoiztu ditu Untza, El Drogas, Eskakeitan, Neomak, Loquillo, Ilegales, Asgard, La Excavadora, Nogen, Mikel Erentzun, eta horrelako zerrenda. Hemendik zorionak Aritz Arregi jaunari. Ba hori, arratsaldeko laurak hemen ditugu, kontutan izan, bihar ez dugu kantu kontari saiorik izango, eh? Bihar korrika dela eta, hori, korrika egitea tokatzen delako. Ondo izan, bihar arte, zeuritxorren ibili.
Zorrego zori probatu biharko da, zubiaran zazpitzer dietan, kotxiak eskia parkauta daukau, ei moneta, kasar mugitu aiz, mundua konpontzen galdu, mingaina loritzerakoan, hobeto erretiratu, gabeko amaiketan. Zertokatzen da horrengoan, Bombay edo Shanghai, aio, lasai.